Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Frontlinjen. Din vært er Kasper Junge Vester.
Bør Danmark genoprette ubådsvæsenet i søværnet?
På længere sigt, ja. De kan bruges til egentlige kampopgaver. Altså efterretning, overvågning, uden at nogen aner, at du er der. Og dermed får du adgang til et meget tæt samarbejde, som kræver, at du kommer med kapaciteter til den her verden under havet. Og der kommer du ind med, der har du mulighed for at komme ind med tæt allieret og få et meget givende samarbejde her. Og det var også noget af det, vi brugte ubådene til. Det betyder virkelig noget, hvis du kan spille en ubåd ind i NATO-samarbejdet.
Ja, sådan lød det fra den daværende næstkommanderende i Søværnskommandoen, flotilleadmiral Carsten Fjord Larsen, da han gæstede frontlinjen 4. oktober sidste år. I dag er han gået på pension, men han var altså en del af Søværnets øverste ledelse, da han slog fast, at Danmark bør genoprette sit ubådsvåben. Udtalelserne vakte en vis opsigt, for det var vist noget nær første gang et ledende medlem af Søværnet åbent slog på trummen for at genanskaffe de ubåde, som Danmark i små to årtier har måttet undvære, men som mange over årene har begrædt udfasningen af. Uanset hvad man mener om lige netop det forslag, er det dog sikkert og vist, at Søværnet anno 2024 på en række områder har brug for at blive styrket. Om lidt skal vi se lidt nærmere på, hvordan situationen aktuelt ser ud, men vi skal også se på, hvordan fremtiden kan tegne sig for den danske flåde. Det gør vi frem til nyhederne kl. 09.30. I anden halvdel af programmet stiller vi så om til spejlsalen i Statsministeriet, hvor der er store nyheder under opsejling. Her vil statsminister Mette Frederiksen, forsvars- og visestatsminister Troels Lund Poulsen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen lige lidt senere i dag præsentere regeringens planer for tilførsel af flere midler til forsvaret. Der er øjensynligt ganske store pengebeløb og investeringer på vej. Vi havde egentlig lagt andre planer for dagens program, men når der uddeles milliarder til forsvaret, skal vi naturligvis være med. Min gode kollega og medvært Peter Ernst Ved Rasmussen er derfor ude af huset, og I må nøjes med mig i dag. Ikke desto mindre, så har I fået krabbet jer frem til frontlinjen, hvorfra vi den næste lille time sender forsvarsdebat og nyheder i jeres retning. Mit navn er Kasper Junge Vester. Velkommen indenfor.
Du lytter til Frontlinjen på Radio 4.
Vi starter i flåden, hvor det den seneste tid ikke har skortet på trælse mediehistorier, blandt andet om dækskanoner, der ikke virker. I nogle tilfælde er det på grund af manglende ildledelsessystemer, og i andre, fordi der slet og ret mangler mandskab til at betjene og reparere kanonerne. Flere skibe må for tiden slet ikke sejle nogen vegne på grund af motorproblemer. Læg dertil en række centrale materielgenstande og kapaciteter, som er bestilt, men ikke leveret. For eksempel de meget omtalte SM-2-missiler til Iovitfeldt-klassen, eller udskudt på ubestemt tid, for eksempel slæbesonare til anti-ubådsfregatterne, for nu bare at nævne et par stykker. Endelig er der de velbeskrevne udfordringer med at samle fuldtallige besætninger, og pludselig er det til at få øje på et værn, der har sine udfordringer. En værnsfælles udfordring, kunne man kalde det. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Alexander Witt. Velkommen til. Og jeg skal lige skrue op for dig en gang. Velkommen til, Alexander Witt.
Tak for det.
Du er orlogskaptajn og militæranalytiker på Forsvarsakademiet. Da vi talte sammen i går, der sagde du noget, jeg hæftede mig ved. Du sagde, at ligesom en forudsætning for, at vi kan tale om alle de her ting, søværende mangler, det var, at der blev gennemført livreddende førstehjælp, altså nogle tiltag på den korte bane. Hvad er det for noget livreddende førstehjælp, du tænker på?
Jeg tænker på, at vi har ganske få krigsskibe, og selvom vi har så få krigsskibe, så har vi hverken ammunition nok til dem, eller besætningsmedlemmer nok til dem. Det betyder, at vores reelle kampkraft er endnu mindre end de få krigsskibe, vi har. Og det betyder, at hvis vi fik brug for at rent faktisk kunne føre krig til søs, så vil vi have et gigantisk problem den dag i dag. Så vi skal hurtigst muligt få noget ammunition og nogle våben på de her skibe, og nogle besætningsmedlemmer til at betjene.
Hvor galt står det til? Altså, hvor mange af de store overfladeenheder kan man have sejlende? Ved man noget om det?
Jeg ved ikke, om jeg må komme ind på det sådan offentligt, men altså, det har i hvert fald stået mange steder i medierne, at de mangler en del ammunition, og vi kan også se, hver eneste gang, at vi har en mission, og sender et skib et sted hen, så må vi jo tage besætningsmedlemmer fra de andre skibe for at fylde besætningen op, fordi vi simpelthen ikke har nogen skibe, der har noget, der minder om en fuld besætning.
Men så er det store spørgsmål jo, altså en ting er at købe ammunition, altså i form af missiler, granater og hvad det ellers kan være. Noget andet er jo at løse personelsituationen, som er sådan en ret verdensfælles udfordring. Har du noget bud på, hvilke tiltag man kan gøre brug af der for at komme den problematik til livs?
Altså, der er mange forskellige måder, du kan fastholde folk på. Den ene, det er selvfølgelig løn, hvor altså, sådan en marinekonstabel tjener jo ikke særlig godt. Der er også noget i forhold til at få arbejdsliv til at hænge sammen med familieliv og så videre, hvor at problemet er, når du har så få besætningsmedlemmer, og du har så mange opgaver, så de samme folk, der igen og igen er afsted. Og altså igen, vi har jo set talrige eksempler på, at folk går ned med stress og siger op, fordi de ikke kan have på det til at hænge sammen, fordi de simpelthen har for mange sejldage. Så en eller anden form for større fleksibilitet, eller i hvert fald altså, kunne fastholde nogle flere folk, sådan så at opgaverne per soldat bliver mindre. Og der kunne man måske også se på, om vi altid skal stille en fregat, når der er et eller andet. Selvfølgelig har Danmark meget store maritime interesser, men det slider også markant på søværnet. Så man bør i hvert fald sørge for, at antallet af opgaver også afspejler det antal søfolk, man faktisk har til at løse dem.
Nu er der jo også nogle forskellige nye skibe på vej, blandt andet de her patruljeskibe til Østersøen, der også har været talt meget om, som blandt andet også skal løse nogle miljøopgaver. Jeg tænker også, hvis det skal give mening at købe nogle stykker af dem, så skal den her problematik vel også være løst først?
Ja, det er klart, at hvis man lige pludselig skal have en række ekstra relativt store skibe med en del besætningsmedlemmer, og man i forvejen ikke kan skaffe besætningsmedlemmer nok til den ret lille flåde, vi har i dag, så er der en udfordring der. Måske kunne man også kigge på i en eller anden grad at anvende værnepligt i nogle af de opgaver her. Det har man jo gjort tidligere. Så nu hvor man vil forlænge værnepligten, så kunne man jo også se på, om det kan være relevant i søværnet.
Og ja, der foregriber du i virkeligheden lidt begivenhederne, fordi det forlyder jo, at værnepligten bliver forlænget senere i dag. Det forlyder, at det går fra 4 til 11 måneder, men det kan være, at vi er klogere lidt senere. Nu lovede jeg jo egentlig vores lyttere til at starte med, at vi også skulle se lidt fremad. Mange af de her udfordringer, de er velbeskrevne både hos os og i andre medier. Noget, jeg godt kunne tænke mig at høre om, det er, at du har ved flere lejligheder talt om, at vi skal lære af Ukrainekrigen, også i søværnet. Jeg kunne godt tænke mig at bede dig om, og før vi sådan dykker ned i mulige investeringer, at du fortæller lidt om, hvad er det, Ukrainekrigen kan lære søværnet, eller hvad kan den fortælle os om den måde, vi bør indrette vores egen flåde på her i Danmark?
Altså det første, den kan lære os, det er måske lidt banalt, fordi det her krigshistorien jo også vist igen og igen, men det er, at skibe synker i krig. Man taler om, at russerne efterhånden har mistet en tredjedel af Sortehavsflåden. Og hvis vi nu ser på den danske flåde, så har vi 5 fregatter, som når de på et tidspunkt bliver udrustet og bemandet på den måde, som det er tiltænkt, så er det faktisk nogle ret gode skibe. Men det er stadigvæk at have æggene i meget få kurve, hvor at hvis man sammenligner med søværnet under den kolde krig, eller hvad mange af de andre lande, altså f.eks. Sverige, gør, så har de flere platforme, og måske også platformen, som er mere egnet til at operere i sådan et trusselsmiljø, som der er i Østersøen. Altså man kan lidt sammenligne Østersøen med sådan en skydetelt, som alle kan skyde ind i den, og det er farligt at sejle rundt derinde, så længe at modstanderne har en masse våben, der kan række derind. Og så i Ukrainekrigen har vi jo også set, hvordan at nogle af de våben, du kan have på land, som kan ramme ud, det er jo blandt andet de her droner. Så det er farligt at operere i Østersøen, så længe at modstanderen har en masse kapaciteter, der kan række derind. Og hvis man så kun har relativt få platforme, og dermed har placeret æggene i ret få kurve, så er det selvfølgelig endnu mere problematisk. Så man bør måske se på, dels hvilke platforme er egnet til at operere i Østersøen, hvis det vel er mærket det, man vil. Men måske også se på, kunne man sprede æggene ud i nogle flere kurve, så det er okay, at man mister nogle skibe, for det gør man i krig.
Det er jo en hård erkendelse at skulle, altså tænker jeg fra dansk perspektiv, at vi skal være forberedte på faktisk at miste vores skibe. Tror du, vi er klar til den erkendelse?
Altså, det er et godt spørgsmål. Selvfølgelig så tror jeg, hvis man spørger de fleste soldater, så ved de jo godt, at det koster bønder at spille skak, og selvfølgelig vil der være tab i krig. Men jeg tror altid, det vil være et chok, når det begynder at ske. Selvom man sådan på et rationelt niveau godt ved, at det her det kommer til at gøre ondt, så er der også en form for psykologisk chok og følelse, når det rent faktisk begynder at ske. Jeg tror egentlig godt, at de fleste i forsvaret, de ved det. Men måske kan vi godt have en tendens til at glemme det en gang imellem hverdagen, fordi at vi jo ikke har mistet krigsskibe i krig i meget, meget lang tid i Danmark.
Den ene ting, vi kan lære, det er så øjensynligt det her med dimensionering og det her med at tænke i antal og være forberedt på, at vi kan miste skibe. Hvis man sådan skal se på det taktiske niveau, nu nævnte du det her med dronerne, og vi har jo set ukrainerne have meget, meget stor succes med at sænke ret store overfladeenheder, russiske overfladeenheder med de her autonome droner eller ubemandede droner. Hvad kan vi lære af det?
Altså, vi kan se, at der er en rivende udvikling i gang på det her område her, og vi skal selvfølgelig passe på med at overfortolke Ukraine-krigen i forhold til, hvordan krige vil se ud i fremtiden, og hvordan det vil se ud på vores længde-breddegrader her. Men der er en rivende udvikling i gang, og det her det er jo kun starten, vi har set. De her droner vil blive mere og mere avancerede. Jeg siger ikke, at de vil ændre søkrig fundamentalt, men det er, de vil bringe en ny dimension til søkrig, som vi skal lære at forholde os til. Ligesom da man introducerede ubåden i sin tid, så skulle man lære at forholde sig til den. Og det, de her droner kan gøre, det er, at de jo kan blive søsat fra land af, og så kan de med en relativt stor rækkevidde lave det, man kalder sea denial, i hvert fald i Sortehavet mod den russiske flåde, for en relativt billig penge, og uden rigtig nogen tab i ukrainske liv. Så det er sådan en, altså man kan i hvert fald anvende det i sådan nogle mindre farvand som Sortehavet og Østersøen, som sådan en slags nærmest en slags A2AD-våben, altså Anti-Access Area Denial, våben, som sørger for, at modstanderne har svært ved at komme ind i det område, og hvis de er i området, har de svært ved at operere. Så man kunne forestille sig, at i en krig i Østersøen, der vil rollerne være byttet om. Der er det NATO, der gerne vil sejle, og russerne, der gerne vil forhindre NATO i at sejle. Så hvis russerne er smarte, så tager de lære af Ukraine-krigen i forhold til ikke kun at bruge droner, men også landbaserede søgemålsmissiler, som de allerede har, og hvilke muligheder de giver for at holde NATO væk. Jeg siger ikke, at de kan holde NATO væk for evigt, men det vil give en ekstra dimension til trusselsbilledet, som man skal kunne holde sig til.
Ja, og lad os blive lidt der, fordi nu taler vi meget om Østersøen. Der er sådan generelt, synes jeg, tre geografiske områder, vi taler om, når vi taler om, hvor søværnet skal operere både nu og i fremtiden. Det ene, det Arktis, det andet, det Østersøen, og til sidst så er der de indre danske farvande. Hvad er egentlig det vigtigste sted, og hvordan ser trusselsbilledet ud? Er det Østersøen, der er vigtigst? Er det det, jeg hørte dig sige?
Nej. Altså først og fremmest, så må der jo nogen, der træffer en beslutning om, hvad man vil kunne, hvorhenne. Det starter på politisk niveau og går nedad. Personligt, så synes jeg, at det vigtigste område for Danmark, det er de danske stræder, fordi der er mange lande, der kan kæmpes i Østersøen. Der er også andre lande, der i princippet kan rykke ind i Arktis. Men vi er det eneste land, som har stræderne ind til Østersøen. Det vil sige, at alle NATO-skibe, som skal ind i Østersøen, de skal sejle forbi os på i en eller anden retning, eller i en eller anden form. Og det betyder, at vi har et kæmpe ansvar i forhold til at sørge for, at det kan lade sig gøre. Så jeg synes helt klart, at de danske stræder er første prioritet. Også fordi at meget af vores maritime infrastruktur, som vores samfund er helt afhængig af, de går i vores, altså under havbunden og på havbunden i vores eget farvand. Så jeg synes klart, at de danske stræder bør være vores første prioritet i forhold til at kunne holde dem åbne.
Og hvad er det for opgaver, vi helt konkret har i indre danske farvand? Altså det skal holdes åbent, men hvordan skal sådan nogle opgaver løses?
Der er dels en opgave i forhold til at sørge for, at der ikke ligger miner. Så der har vi noget her, MCM Danmark, der står for Mine Countermeasures, som er nogle altså en slags minerydningsskibe, som skal sørge for, at hvis vi kommer sejlende, så går vi ikke på en mine. Problemet er, at MCM Danmark, de ligesom resten af forsvaret, er skåret meget ned og er på en absolut minimumskapacitet i dag. Så de bør selvfølgelig styrkes. Derudover så er der også andre, altså det man kalder hybride trusler mod maritim infrastruktur osv., hvor vi ser jo, at den hollandske efterretningstjeneste og DR har offentliggjort, hvordan at russerne sejler rundt med et såkaldt forskerskib og kortlægger den maritime infrastruktur i dansk og nær dansk farvand med henblik på at kunne sabotere det. Og problemet er, at stort set en meget, meget stor del af vores internet og vores strøm og varme og så videre, det går gennem kabler og ledninger på havbunden. Så hvis man rammer det, så kan man påvirke samfundet i en eller anden grad, og hvis de er rigtig dygtige til det, så kan de måske også lamme samfundet i en periode. Og det vil selvfølgelig have konsekvenser for samfundet, men også for samfundets evne til at understøtte militæret og militærets opgaveløsning. Så der er også en eller anden opgave i forhold til at sikre mod hybride trusler, særligt under havoverfladen, hvor vi er ikke helt blinde, men tæt på i dag, og så selvfølgelig også på overfladen, hvor at en trussel kan jo være alt lige fra en fiskekutter, der trækker et anker hen over et kabel ved i gåsehøjen uheld, til et skib, der ligger i en mine. Og så endelig er der også en trussel i luften. Altså, der er blevet set droner over svenske atomkraftværker og norske olieplatformer. Men hvem der skal løse den trussel, om det i virkeligheden er flyvåbnet, det skal jeg gøre mig klog på.
Jamen, så er det store spørgsmål jo i virkeligheden, hvad er det så, vi har brug for at imødegå de her trusler? Altså, der er meget tale om på tiden, at den militære trussel, den konventionelle militære trussel, den er ikke så aktuel for Danmark lige nu, men den hybride trussel, mener du, den er helt præsent. Hvordan imødegår vi den? Hvad er det for noget grej, vi har brug for? Hvad er det for nogle investeringer, der skal gøres?
Altså, MCM Danmark skal helt klart styrkes for at kunne holde vores farvande fri af miner. Derudover så skal vi have noget, der kan overvåge og agere i forhold til hybride trusler. Og der kunne man jo lade sig inspirere af Royal Navy, altså det britiske søværn, hvor de har købt sådan nogle tidligere civile offshore-skibe. Men i offshore-branchen er man i gang med at gå fra olie over til i høj grad vindmølleindustri. Og det betyder, at man har nogle skibe, som egentlig er lavet til en anden opgave, som er billigt til salg i dag. Og de skibe, dem kan man købe, så kan man male dem grå og placere en helikopter med døbezoner eller noget andet på. Og så kan man bruge dem til at overvåge og imødegå hybride trusler. Det har briterne gjort, og det gode ved det er, at man kan gøre det ret hurtigt, fordi de her skibe, de eksisterer allerede. Derudover så kan man begynde at placere sensorer på infrastruktur, altså for eksempel sonarer på nogle af de her kabler på havbunden. Det har man jo gjort tidligere op i, strædet mellem Grønland, Island og Storbritannien under den kolde krig, hvor man simpelthen har haft sådan nogle sonarer på kablerne, så man kunne lytte efter de russiske ubåde. I dag der er der jo et finmasket net af kabler og ledninger på den danske havbund. Hvis man forestiller sig, at man placerer sonarer på dem, så vil det være meget svært for en modstander at begå sig, uden at blive erkendt i det her net. Så skal man selvfølgelig have noget andet, der hurtigt kan rykke ud og agere, hvis man erkender en trussel. Og det kunne for eksempel være de her ombyggede civile skibe, eller det kunne være de her fremtidige patruljeskibe, som man har tænkt at bygge.
Ja, altså, det er så de indre danske farvande, og jeg går ud fra, at en grund til, at du også lægger fokus på det, det er vel også, fordi NATO har en forventning om, at de skal kunne bruges til at fragte NATO-personel og materiel mod øst. Er det ikke
korrekt?
Ja.
Jo, lige præcis.
Og hvis vi så bevæger os videre til netop Østersøen, det var du også lidt inde på lidt før, der har svenskerne valgt en lidt anden tilgang, end vi har. De har nogle ubåde, de har nogle stealth-korvetter af Visby-klassen. Hvad synes du, Danmark skal nu har vi jo, skal vi jo skynde os at sige, bestilt de her patruljeskibe, som skal være sådan nogle multirolle patruljeskibe. Men synes du, det er den rigtige løsning til den opgave, Danmark står over for i Østersøområdet?
Altså, jeg tror, i første omgang, så kunne jeg godt tænke mig at se nogen beslutte, hvad er Danmarks opgave i Østersøen. Og det kan godt være, at det er besluttet, jeg bare ikke har adgang til det. Men Danmark vil jo have meget svært ved at operere alene i Østersøen. Og det er jo heller ikke det, som jeg kan forestille mig at ske. Altså, det vil være en eller anden form for NATO-sammenhæng. Så præcis hvor og hvornår Danmark vil rykke ind med hvad, det vil komme an på en eller anden overordnet NATO-plan. Men det, som der er interessant, synes jeg, det er, at hvis du ser på det trusselsbillede, vi har snakket om før, med at Østersøen er sådan en slags skydetelt, som alle kan skyde ind i, det kan man jo også se afspejlet i den måde, den svenske flåde er dimensioneret på. Altså ubåde, som er svære at skyde, fordi de er svære at se under havoverfladen, og så stealth-korvetter, som igen også er svære at se. Så hvis vi har tænkt os at operere inde i Østersøen på et tidspunkt, hvor at der er en høj trussel imod de skib, der rykker ind, altså hvor man ikke har fjernet trusselen med noget andet først, så vil det være relevant at se på dels antallet af kampplatforme, men også at se på at have nogle platforme, som er svære at ramme med missiler og droner, altså igen ubåde eller stealth-korvetter eller noget andet tilsvarende.
Så skal jeg forstå det sådan, at du faktisk er enig med Carsten Fjord Larsen, vi hørte i starten, om at der vil være en vis fornuft i at genindføre ubådsvåbnet?
Ja, det vil der. Altså, flere grunde. Jeg synes, der er nogle rigtig gode grunde, som Carsten Fjord nævnte der. Derudover så kan man også sige, at vi har jo de her to fregatter af Absalon-klassen, som vi gerne vil gøre til anti-ubådsfregatter. Men det er altså bare noget nemmere at træne anti-ubådskrig og få adgang til til den vidensbank, der er inden for det, når man selv har ubåd. Så ubåd, det er bare, det er en fantastisk platform i krig, fordi at den kan nogle ting, som ingen af de andre kan. Så ja, det mener jeg helt klart, at vi på sigt bør kigge på.
Vi skal næsten også lige runde Arktis, fordi forleden kunne man høre Troels Lund Poulsen fortælle, at nu skal Thetis-klassen, det er jo en af de her skibsklasser, der har været nogle problemer med, fordi det er et meget, meget gammelt skib, næsten 40 år gammelt. Nu skal den udskiftes, så der skal en afløser til. Hvad forestiller du dig, at en afløser skal kunne i Nordatlanten og i det arktiske område?
Først og fremmest, så skal afløseren kunne noget militært. Altså Thetis-klassen, den har haft nogle flere våben på en gang, som er blevet pillet af, men den er i dag, har den mere en rolle som et kystvagtskib, end som en egentlig krigsskib. Så hvis vi skal have nogle skibe deroppe med det trusselsbillede, som der er dels af nu, men som måske også vil komme i fremtiden, så vil det give mening, at de her skibe, de har en militær rolle. Altså for eksempel kan finde ubåde, har en slæbesonar eller noget andet, men i hvert fald, de skal kunne bidrage til militær opgaveløsning deroppe. Men der render vi ind i et andet problem, og det er, at som det er i dag, så har søværnet en masse forpligtelser i forhold til det grønlandske samfund, altså med kystredning og så videre. Og de bruger en masse tid på det, som jo så er tid, de ikke kan bruge på at træne krig. Så selv hvis man havde skibene og besætningerne deroppe, så skulle man også se på, hvordan kan vi egentlig give dem vilkår til at deltage i de her store øvelser og træne krig. Og der kan man jo igen overveje, jeg siger ikke, det er det rigtige at gøre, man kunne overveje, om den norske løsning er noget, vi vil kopiere, altså hvor de har en decideret kystvagt til at lave kystvagtsopgaver, så søværnet kan koncentrere sig om at træne krig.
Men det passer måske virkelig meget godt med det, som grønlænderne også gerne vil. De har jo lige udgivet deres egen udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi, og vil jo i virkeligheden gerne hjemtage en del af de her opgaver, vil jo i virkeligheden faktisk også gerne have en civil kystvagt. Så der er måske sådan et overlap i grønlandske og danske interesser.
Ja, altså det er jo muligt. Uden af, at vi skal måske have noget helt andet, et helt andet spørgsmål, men altså uden at selv have grønlænder. Og at lave de kystvagtsopgaver, der er deroppe, vil kræve ret store ressourcer af et samfund med 66.000 indbyggere. Så jeg tror, at selv hvis det bliver hjemtaget, så vil Danmark stadigvæk få en eller anden form for rolle i forhold til at støtte det her, enten økonomisk eller med personel eller sådan noget, fordi ellers er det en meget stor opgave for så få mennesker.
Her til allersidst, Alexander Witt, vi har lige et par minutter. Hvad er det allermest presserende, hvis vi forudsætter, at den her livreddende førstehjælp, den bliver givet til søværnet, og den har en effekt. Hvad er så i dine øjne det allermest presserende? Hvor skal man sætte ind først? Hvor skal investeringerne i søværnet foregå først?
I første fremme så vil jeg sige, at det handler om at plukke de lavt hængende frugter. Og det er jo ikke kun fregatterne. Altså det er også sådan noget som MCM Danmark. Det er sådan noget som de her antihybridskibe, hvis man kan kalde dem det. Det er måske også bare noget så banalt, som at sørge for, at man har den rigtige IT, så at skibene kan snakke sammen med de myndigheder på land, som har diverse dele af trusselsbilledet. Altså, det vil sige, der hvor du kan få størst effekt hurtigst muligt for færrest mulige penge. Det er den ene ting. Den anden ting er, at det tager meget lang tid at bygge skibe og implementere skibe. Så det vil sige, at vi skal i gang nu. Altså, hvis vi har en ambition om, at vi gerne vil have ubåde på et tidspunkt inden for et tidspunkt, hvor det er relevant, men så skal vi jo ikke i gang med at bruge de næste 5 år på at beslutte, om vi overhovedet skal have ubåde. Så skal vi jo i gang med at bygge dem snart. Og der kunne man jo eventuelt også overveje en løsning, hvor man leaser en ubåd af for eksempel Tyskland, og så får en besætning trænet op på den ubåd, sådan så at når vi får vores egne, så skal vi begynde forfra, så har vi allerede gjort os vores egne erfaringer. Men jeg tror, det korte og lange er, at vi har ikke tid til at sidde på hænderne. Altså det her, det er nogle beslutninger, der træffer så lang tid, at vi skal i gang med at træffe dem nu og komme ud over stepperne.
Det blev ordene for denne gang. Vi når ikke mere. Opfordringen er hermed givet videre til de politiske beslutningstagere. Jeg vil sige tak, fordi at du var med, Alexander Witt.
Selv tak.
Orlogskaptajn og militær analytiker på Forsvarsakademiet. Lige om lidt, så skal vi have en nyhedsoversigt, før vi efter pausen stiller om til Spejlsalen, hvor regeringen om ganske få minutter, i virkeligheden faktisk cirka 15 sekunder, går i gang med at præsentere sit seneste udspil på forsvarsområdet, som angiveligt betyder ganske, ganske mange milliarder mere til forsvaret, og tilsyneladende også en længere værnepligt. Vi bliver klogere lige om lidt. Nu er der nyheder.
Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Frontlinjen. Din vært er Kasper Junge Vester.
Velkommen tilbage til Frontlinjen, hvor vi fra studiet nu en lille smule uvant laver en live gennemstilling. Vi stiller nemlig for en kort bemærkning om til spejlsalen i Statsministeriet, hvor Mette Frederiksen, Troels Lund Poulsen og Lars Løkke Rasmussen lige nu præsenterer deres planer for en fremrykning af investeringerne i forsvaret.
Endnu hurtigere. I NATO-alliancen, der er der ingen lande, der skal klare sig selv. Det er sådan set hele ideen med NATO. Men alle skal kunne klare mere selv. Og det gælder særligt for os, der har haltet bagefter i for mange år. Hvor vi i mange europæiske lande har skåret ned på vores forsvar og brugt pengene på velfærd og på skattelettelser og på klima og på andre prioriteter, så blev andre, ikke mindst USA, ved med at investere i deres forsvar. Det har vi nydt godt af, men Danmark skal ikke være et land, der ligger i læ af andre. Og det er hverken urimeligt at forvente eller forlange, at alle allierede lever op til det løfte, vi har givet hinanden. Med andre ord, der er noget, vi skal have indhentet. Og med det, vi foreslår i dag, så vil Danmark fra næste år afsætte 2% af vores samlede velstand til eget forsvar. Så det, vi for 2 år siden troede, vi skulle bruge 10 år på at nå, det når vi nu og mere til. For oven i det her, der kommer støtten til Ukraine, som vi også foreslår at udvide. Samlet set bringer det de danske forsvarsudgifter op på ca. 2,4% af BNP i år og i de næste år. Det var Putin, der bestemte, at krigen i Europa skulle begynde. Og det er Putin, der, hvis han vil, kan afslutte krigen med det samme. Han kan vælge at trække sine tropper tilbage fra Ukraine. Han kan stoppe bombardementerne af de civile. Og han kan stoppe de trusler, han udviser mod Europa. Destabiliseringen, misinformationen, cyberangrebene. Vi europæere, vi har kun et ønske. Det er at leve i fred og i frihed. Men jeg gør mig ingen illusioner om Putins ambitioner. Ligegyldigheden over for menneskers liv, foragten over for demokratier og alt, hvad dertil hører, frie valg, frie medier og i det hele taget retten til at tænke og leve frit. Og mens vi netop har udøvet det frie demokrati, vedtaget reformer og diskuteret politik og passet vores hverdag, så har Rusland styrket sit forhold til Iran, til Nordkorea og til Kina. Og mens vi har været optaget af at føre en ansvarlig økonomisk politik, gået op i budgetloven, fået styr på inflationen og den energikrise, som blev udløst af krigen, så har Rusland brugt den samme tid på at omstille store dele af deres industri til krigsproduktion og investeret massivt i militære kapaciteter. Rusland har i dag en egentlig krigsøkonomi. Og derfor breder der sig også en ny realisme i Europa. Og heldigvis også en ny vilje. Båret frem af den bevidsthed og af den erkendelse, at vi ikke længere kan tage fred og frihed for givet. At vi europæere igen befinder os i en tid, hvor vi må kæmpe og stå op for de idealer og værdier, vi tror på. Og det gælder ikke kun med ord og med samhandel. Nu handler det om våben og oprustning. Ikke for at udbrede demokratier langt væk fra os selv, men for at forsvare vores eget demokrati på vores eget kontinent. Menneskers værd, staters suverænitet og selvfølgelig en international regelbaseret verdensorden. Hvad betyder det her i forhold til Danmark? Jeg tror, at mange danskers billede af krig er præget af det, som vi ser i Ukraine netop nu. Vi ser angrebene, vi ser bombardementerne, vi hører luftalarmerne. Vi kan se de unge mænd, der bliver sendt til fronten, som ikke kommer hjem. Vi har set kvinder og børn på flugt. Men det er ikke det billede, der gælder for Danmark. Der er ikke noget, der her og nu indikerer en direkte militær trussel mod Danmark. Men situationen den er alvorlig, og den er langt alvorligere, end den har været længe. Og det her er selvfølgelig en balancegang. For hvornår bliver alvor til bekymring, og hvornår bliver bekymring til frygt? Vi ser det som vores opgave, som jeres regering, at lægge vores analyse af situationen ærligt frem, uden alt for meget omsvøb, og uanset hvad kritik det end måtte koste. Fordi det tror vi sådan set godt, vi kan håndtere som samfund. På en måde, hvor vi ikke omsætter alvoren til frygt, men hvor vi omsætter alvoren til handling, og på den måde værner om det, vi har kært. Alene sidste år der var der 4.700 unge mennesker, der meldte sig frivilligt til at gøre lige præcis det i forsvaret. Til at beskytte og til at bevogte vores land ved at aftjene værnepligt. For de fleste der tilbyder vi i dag en værnepligt på kun 4 måneder. Det er knap nok tid til, at man kan lære hinanden at kende. Og det er i hvert fald ikke tid nok til, at man kan indgå i de operative opgaver, der bidrager til NATO's kollektiv forsvar. At værne om sit land er altså noget af det mest ærefulde, man kan gøre. Og derfor foreslår regeringen i dag, at vi udvider værnepligten, gør ansvaret større og opgaverne flere. Og så foreslår vi en fuld ligestilling mellem kønnene. Vi bryster os jo gerne af, at vi har et ligestillet Danmark, men det er eksempelvis kun danske mænd, der har pligt til at møde på Forsvarets Dag. Kvinder har mulighed for at melde sig selv og efterfølgende blive værnepligtige, men også her er der forskel i vilkårene. Og hvorfor egentlig det? Vi er sådan set ikke i tvivl om, at øget ligestilling vil skabe et mere moderne og et mere mangfoldigt forsvar, som afspejler den tid, vi lever i. Man kan jo værne om sit land på mange måder, og i mange år har investorer og banker og pensionskasser været tilbageholdende med at investere i forsvarsindustrien. Det samme gælder for den europæiske investeringsbank. Det er vores klare opfordring fra regeringens side, at det kommer til at ændre sig. For selvom vi fremrykker statslige investeringer i forsvaret, så kan offentlige midler ikke gøre det alene. Og så til sidst. Vi opruster ikke i Danmark, fordi vi ønsker krig eller ødelæggelse eller lidelser. Vi opruster lige nu for at undgå krigen. Og i en verden, hvor den internationale orden den udfordres, så er der kun én ting, den stærke mand forstår. At vi andre har viljen til at sætte handling bag vores ord. Og det gælder på 3 områder. Vores evne til at forsvare os selv og vores allierede. Vores evne til at afskrække i forhold til Rusland. Og selvfølgelig vores evne til at stå sammen. I Danmark som danskere, i Europa som europæer og i NATO. Og i øvrigt med demokratier i resten af verden, der deler de samme værdier, som vi gør. Og det her, det kommer med en pris. Den pris, vi kommer til at betale, tåler ingen sammenligning, vil jeg gerne sige, med den pris, ukrainerne betaler. De slås dag og nat med livet som indsats, for deres grundlæggende ret til at eksistere, og for vi andres frihed. Herhjemme, der sover vi trygt, uden luftsirener eller mangel på fornødenheder. Så for os er det mere et spørgsmål om vores mentalitet og om alvoren, om prioriteter og om økonomi. Og det er mit budskab i dag. Vi får ikke råd til alt det, vi gerne vil i fremtiden. Vi har allerede afsat færre penge til velfærd, til klima og til skattelettelser, end vi ellers kunne have gjort, hvis ikke vi investerede så massivt i vores forsvar. Ligesom vi har taget beslutninger for at skabe et større økonomisk råderum, som for eksempel at afskaffe store bededag. Blandt andet derfor kan vi finde penge til den yderligere oprustning ved primært at øge statens gæld. Det gør vi på en måde, så vi stadigvæk har en buffer at stå imod med, hvis Danmark bliver ramt for eksempel af økonomisk modvind. Men med den usikkerhed, som verden ser i dag, der kan der jo ske nye ting, som ændrer spillepladen. Vi kan få behov for nye prioriteter. Og vi kan få behov for yderligere investeringer i forsvar og sikkerhed, end det vi ligger op til nu. Det tror jeg, vi får behov for. Og det skal som udgangspunkt finansieres. Og det er derfor, jeg nævner det med prisen. Lige så gammeldags krigen i Ukraine er med sine skyttegrave og sine miner, lige så moderne er den også. Med droner og højteknologisk krigsførelse. Læg dertil hybride trusler, krig og uro i Mellemøsten og Afrika, øget spændinger i Asien. Vi står overfor et meget mere sammensat og et meget mere vanskeligt trusselsbillede. Og det er vores forpligtelse som danskere løbende at navigere i og forholde os til. Vi vælger ikke selv den tid, vi lever i, men vi har altid et valg om, hvordan vi handler. Og vi har behov for at opruste. Og med de ord giver jeg i første omgang ordet videre til forsvarsministeren.
Tak for det. Europa befinder sig i en skæbnestund. Den sikkerhedspolitiske situation i Europa er desværre blevet forværret, siden vi for snart et år siden lavede det forsvarsforlig i juni måned 2023, som jeg selv forhandlede på plads. Rusland har omstillet sin økonomi til krigstid og har skruet meget voldsomt op for våbenproduktionen. Rusland forbereder sig også på en langvarig krig og udviser en aggressiv adfærd, der inden for få år kan udgøre en potentiel trussel mod et NATO-land. Mens vi står her i dag i København, så lider ukrainske soldater og civile under den enormt brutale adfærd, som Rusland udviser. Det er europæiske regeringer nødt til at forholde sig til og reagere på, og det er vi også nødt til at forholde os til her i Danmark. Vi er nødt til at styrke dansk sikkerhed og forsvar hurtigere end det, som vi havde planlagt tilbage i juni måned 23. Derfor lægger vi også op til med det, vi fremlægger her i dag, at øge forsvarsudgifterne med lidt over 40 milliarder kroner over de næste 5 år. Heraf 35,2 milliarder bliver afsat til at løfte den økonomiske ramme i regi af forsvarsforliget, sådan at vi samlet der kommer til at opleve et løft på 190 milliarder ud over det niveau, der er afsat i forhold til den forlisramme, som vi kender. Det er meget, meget store økonomiske tal. Det er en monumental opgave, som dansk forsvar står overfor, og som også den til hver tid siddende forsvarsminister har ansvaret for. Og det er ikke, fordi jeg er ved at trække mig, men det er, fordi det er en lidt længere periode, vi kigger ind i. Når det så er sagt, så er det også vigtigt, at vi gør, hvad vi kan i forhold til Ukraine, og ikke mindst Ukraines frihedskamp. Ukraines kamp for frihed er også en kamp for vores frihed. Derfor styrker vi også Ukrainefonden yderligere med 4,4 milliarder i 2024. Og foruden det, så er der så også yderligere 1,9 milliarder kroner, som kan gå til investeringer i dansk forsvar og sikkerhed i regi af forsvarsfrihed, eller som alternativt kan anvendes til militær støtte til Ukraine. Med de penge, så kan vi fremrykke investeringer i en række vigtige militære kapaciteter, så vi hurtigst muligt kan opbygge dansk forsvar og dermed styrke den kollektive afskrækkelse i rammen af NATO, så passer vi på os selv og bliver også endnu bedre allierede. Vi lægger op til at styrke vores landmilitære evne markant. Hærens første brigade skal opbygges til en tung brigade, der i tråd med NATO's ambitioner kan indgå i NATO's beredskabsstyrker på forhøjet beredskab. Det indebærer køb af flere kampvogne, kampkøretøjer, samt en bemanding på op til 6.000 soldater. En væsentlig del af brigadens kampkraft skal opbygges i de år, der kommer, og sigtet er, at vi er på plads i 2028, og samtidig skal brigadens reaktionsevne også styrkes markant. Brigadens beredskab skal højnes, sådan at den kan reagere på trusler med kort varsel. Og der er heller ikke nogen tvivl om, at den største udfordring i forhold til at opbygge brigaden, og det vil jeg også gerne sige i dag, så det er klart for alle, det er jo at skaffe det nødvendige personel, sådan at det kan lade sig gøre. Det bliver en stor udfordring, som vi kaster os over, fordi det er jo klart, at med det ambitionsniveau, vi har, så kræver det også et endnu større fokus på mandskab. Opbygningen af en tung brigade vil styrke NATO, eller vil styrke forsvarets samlede kampkraft, og dermed også evne til at indgå i NATO's beredskabsstyrker.
Vi har også tidligere besluttet. Og her forlader vi pressemødet i spejlsalen og vender tilbage til studiet, hvor jeg har fået virtuelt besøg af dig, Hans Peter Michaelsen, selvstændig forsvarsanalytiker med en lang officerskarriere i flyvåbnet bag dig. Velkommen til.
Ja, mange tak.
Hvad hæfter du dig mest ved af de ting, vi nåede at høre? Fordi nu nåede vi selvfølgelig ikke at høre det hele, men vi skal også lige nå at tale med dig. Hvad bed du allermest mærke i?
Ja, det første, og det er jo det vigtigste, der har været meget debat om den her tunge brigade, og den er nu endelig politisk besluttet, at den skal bygges op, og så med 6.000 soldater og være klar i 2028, det er jo et meget ambitiøs plan, vil jeg sige, med når man ser på den forfatning, at den danske hær er i øjeblikket både med manglen på soldater, men også mangler stadigvæk rigtig, rigtig meget materiel. Så det er det, jeg hæfter mig mest ved. Og så skal den op i beredskab, og det er også en stor udfordring. Vi ser i øjeblikket, at Tyskland har planer om permanent at stationere en brigade i Litauen. Det kræver, det er et land, der har en økonomi og en hær, der er 13 gange cirka større end det danske. Det har de store besvær med. Så det her bliver også en meget stor opgave, og det spændende for min stol, det er at sige, jamen hvad gør man så, hvis den skal indsættes, og hvem forsvarer det hjemlige forsvar, og der kan vi sige, der kommer din længere værnepligt jo ind og kan spille en rolle, fordi der, i en krisesituation er der jo også behov for soldater i Danmark.
Ja, og lad os lige blive ved det også ved værnepligten, altså fordi den, nu er der simpelthen fuld ligestilling på vej, den bliver også optaget, bliver også øget, det ved jeg ikke, om det er noget at sige her, men det har vi læst af anden vej, og værnepligtsperioden bliver længere. Hvor meget skal man lægge i, at nu kommer den fulde værnepligt, eller den fulde ligestilling i værnepligten?
Ja, det skal man lægge temmelig meget i, for det var oprindeligt en plan fra regeringen, og så fik de lidt kolde fødder, fordi nogle af partierne var ikke vilde med den der ligestillede værnepligt, blandt andet ikke Danmarksdemokraterne, og der var jo et ønske om at få så bred en aftale som muligt. Nu er det her jo ikke en aftale, det er regeringsudspil, som jeg forstår det. De har selvfølgelig flertal, så de kan gennemføre det, hvis de vil. Men der er jo et ønske om også for de andre partier med. Men nu har de i hvert fald lagt kortene på bordet. Jeg deltog på kvindernes internationale kamp der i en debatmøde, som den norske ambassadør i Danmark havde arrangeret om ligestillet værnepligt, fordi de tre andre nordiske lande, de er jo langt foran os og har en masse erfaringer. Så set med mine øjne, så er det på tide, at vi får ligestillingen ud over hele samfundet.
Men jeg,
også på værnepligten.
Jeg kan ikke lade være med at tænke, altså når man øger optaget, og man øger værnepligtsperioden, så skal der jo også bruges nogle instruktører, der skal bruges nogle fysiske faciliteter, der skal bruges uniformer, der skal bruges køretøjer. Hvordan er det her egentlig lade sig gøre lidt i praksis?
Det er det helt store spørgsmål, fordi djævlen ligger i detaljen, og der er rigtig mange detaljer, der skal på plads. Og det, som jeg har bekymret mig og mange andre, der følger for udvalgningen i dansk forsvar, det er jo, hvor lidt der er sket, siden det nationale kompromis blev indgået for 2 år siden. Der har været masser af politiske skåltaler om alle de penge, der bliver afsat, men vi har ikke set nogen kaserner blive repareret. Vi har ikke set personelproblemerne blive løst. Vi har ikke rigtig set nogen anskaffelser, og der er ikke rigtig taget nogen beslutninger endnu. Altså den første delaftale kom her for små 2 måneder siden midt i januar, og det var med nogle missiler til hæren og lidt fra alle hylder. Så der mangler rigtig, rigtig meget, før den her bold kan spilles i mål.
Ja, fordi det var du tager sådan set hul på mit næste spørgsmål til dig. Altså, der har netop været enormt stor kritik af, at de her mange, mange, mange midler, altså 155 milliarder før i dag, og nu med omkring 40 oveni, at man mærker ikke så meget til dem ude på tjenestestederne. Er der noget, der får dig til at tro, at det billede ændrer sig nu?
Altså, jeg må sige, at jeg er skeptisk efterhånden, fordi i starten troede jeg, okay, nu kommer der ryk, nu sker der noget i forsvaret, nu bliver alle sejl sat til, og alle gode kræfter til at få ting til at ske. Nu ændrer man kultur fra, da jeg var i forsvaret, der var meget af kulturen, jo, vi skal spare en 5 øre her, og vi skal spare lidt pist, og vi skal reducere. Nu får vi midler, og nu skal der altså virkelig ske noget, men der er sket alt for lidt. Det viser sig, som jeg ser det, at det er bureaukrati, det bureaukratiske system, man har skubbet ned over forsvaret for netop at optimere hver eneste 5 øre, det hindrer direkte, at man nu kan komme i gang med de her nødvendige investeringer. Og så savner jeg en anden ting også, det er den der klare politiske prioritering, for den ene dag hører vi politikerne tale om, nu er der arktiske og inspektionsskibe, nu er der brigaden, og nu er det hjemlige forsvar. Og at prioritere alt på samme tid, det er jo ikke at prioritere.
Men lyder det ikke til, at nu er det først og fremmest, i hvert fald hvis man skal tage dagens pressemøde til troen, at nu er det først og fremmest første brigade, som skal bygges op? Altså vi hører, at nu skal der købes kampvogne for milliarder, der skal købes nye infanterikampkøretøjer. Vi har også talt meget om et jordbaseret luftværn, eller et luftforsvar, men også et luftværn til hæren. Tror du ikke, det er der, man lægger snittet nu? Er det ikke det, der ligesom ligger i kortene efter det, vi lige har hørt?
Ja, jo, det går jo ud fra, og hærens luftværn, der har man jo politisk besluttet også i den der første delaftale i januar, at sige, nu skal vi færdiggøre opbygningen af det kortrækkende hærens luftværn. Så skal der mere til, Men Danmark er jo også uden luftforsvar herhjemme, og som vi hørte i den første halve time, blandt andet Alexander Witt, jamen de danske stræder, de danske områder er et essentielt nøgleområde for NATO i tilfælde af en krisesituation. Hvis vi skal sende den her tunge brigade til for eksempel Letland, så er det på grund af, at der er en alvorlig krise mellem Rusland og NATO. Og så er det danske område jo helt centralt, og derfor skal vi både kunne forsvare det danske område, det danske luftrum, men de danske stræder. Så man kan ikke bare så sige, jamen nu sender vi bare en brigade afsted, så har vi gjort vores. Fordi det er jo en artikel 5 opgave, det er en del af NATO's kollektive forsvar, hvor vi hjælper nogle af de andre NATO-lande. Men vi er stadigvæk forpligtet til at løse artikel 3. Altså, det er jo grundlæggende i NATO, det er, at man kan forsvare sig selv. Så vi skal stadigvæk forsvare det danske luftrum og de danske havområder og stræder. Og jeg savner den der politiske udmelding også med nogle klare prioriteringer og målsætninger, som forsvaret kan navigere efter.
Nu kan jeg ikke lade være med at spørge dig nu, hvor vi har en flyverofficer igennem. Altså, det vi nåede at høre af pressemødet, det handler meget om hæren. Vi har lige brugt en halvdelen af programmet på at tale om søværnet. Hvordan ser det ud i flyvevåbnet? Senest har man hørt, at de danske F-35 fly de bliver forsinket. Det er jo så ikke så noget, man kan gøre så meget ved her fra Danmark af. Men hvad mangler der i flyvevåbnet?
Først og fremmest, som jeg ser det, moderne våben til de nye F-35 fly, fordi der er ikke anskaffet våben endnu. Det vil sige, hele muligheden for at lave den her afskrækkelse, som statsministeren også talte om, det gør jo, at man har nogle våben, som man også kan slå igen, og vi har kun de samme våben, vi har fra F-16, det er de præcisionsbomber, der er frit fald, men alle andre lande, der køber F-35, vil jo gerne kunne udnytte F-35 flyets evner, og det er jo at på afstand også skyde missiler og uopdaget ind, og det giver jo en afskrækning til effekt. Det var noget af det, Finland var meget klar på, da de, inden de blev medlem af NATO, og inden de søgte optagelse, købte F-35, at blive ved angreb, så har vi noget at slå igen med, og vores F-35 har ikke rigtig noget at slå igen med. Så inden jeg også godt tænke mig et par ekstra fly, men så vil jeg gerne købe noget våben først, fordi det giver ikke mening, at vi fortsætter den gammeldags forsvarspolitik, så vi køber en eller anden fed platform, og så kan vi altid finde ud af at købe nogle våben. Det har vi gjort med fregatter nu i mange år, og nu også med F-35. Det dur ikke. Tingene skal hænge sammen. Så det er våben til F-35, og så et jordbaseret luftforsvar, så vi er i stand til at forsvare det danske område og nøglepunkter i en krisesituation.
Vi må se, om det kommer i en af de kommende delaftaler, men jeg kunne også godt tænke mig at høre dig, hvad er din vurdering af, hvordan det, vi lige har hørt, det bliver modtaget ude i geledderne? Altså fordi, som vi lige har talt om, altså mange af pengene er ikke rigtig fundet anvendelse, og mange steder drypper det stadigvæk ind i kasernerne, og man har ikke det grej, man skal bruge operativt, det har man ikke at øve på, osv. Hvor stort et skridt er det i den rigtige retning, og hvad kommer man som soldat til at tænke omkring det her?
Jeg er ret overbevist om, at med det netværk, jeg har, og de bemærkninger, jeg ser fra folk ude i gelederne, så venter man på, at der kommer noget konkret, så man kan se en forskel af de her politiske beslutninger, at der også sker noget. Og det har været et stort problem indtil videre. Der har ikke rigtig sket noget ude på kasernerne og ude hos soldaterne. De har ikke set nogen, kan man sige, resultater af alle de her politiske beslutninger. Der er systemet simpelthen for træt og tungt. Så selvom man alle kunne glæde sig over at sige, nu endelig sker der noget med opbygningen af forsvaret, så tror jeg, de fleste vil også vente med en smule skepsis og sige, ja, nu vil vi godt lige se, at det bliver omsat til at vi får repareret de kaserner, vi får anskaffet de våbensystemer, vi mangler. Vi så lige den anden dag i medierne, Skive kaserne var næsten tom, fordi man har foræret det hele til Ukraine, og det er selvfølgelig rigtig godt, men der skal jo også noget ind på hylderne, hvis vi skal kunne træne og uddanne de soldater, og hvis vi skal kunne lave den her brigade til 2028, så skal soldaterne have noget materiel at træne og øve med. Det er en brigade af en stor, kompleks organisation. Det tager altså lang tid at få den op i gear, og det kræver, at den har sit grej. Så jeg er også skeptisk med tidsplanen. Vi har set tidligere, hvordan tidsplanerne er rykket, så jeg forbeholder mig ret til at være skeptisk. Det er altså om 4 år, den skal være klar. Det vil jeg lige gerne se, og så håber jeg, at jeg bliver positivt overrasket, men jeg tvivler.
Før jeg skruede ned for ham, der kunne vi også høre forsvarsminister Troels Lund Poulsen sige, at det er selvfølgelig vigtigt at få løst personelsituationen, og jeg tænker også, at du vil være enig i, at det er forudsætningen for at få meget af det her til at lykkes. Hvad skal der ske for at forvente den her meget, meget negative udvikling, der er på personelområdet lige nu?
Jeg tror, der i hvert fald der er to ting. Ordentlige løn- og arbejdsvilkår, fordi der er stadigvæk et arbejdsmarked, hvor der er konkurrence om arbejdskraften. Og forsvaret kan aldrig blive lønførende, men det skal heller ikke være sådan, at man bare ved at kigge sig om og lige hoppe ud over hegnet og kan få et job og så tjene 10-15.000 mere. Så der skal være, det skal følge med resten af samfundet. Der skal være ordentlige vilkår. Og så skal man have det udstyr, man har brug for, og man skal opleve, at hvis der er et problem, så bliver det løst, så man ikke skal vente i 2 måneder på at få skiftet det eller andet, eller få repareret det eller andet på en kaserne eller noget. Der er systemet blevet enormt bureaukratisk, så der mangler også generelt noget delegering af ansvar ude i forsvaret. Vi er gode til at delegere ansvar, når vi er på slagmarken, når vi kæmper. Det er vores kernemærke. Jeg taler stadigvæk, som om jeg er en del af det. Det er jeg jo efter 41 år, selvom...
Jeg kan mærke, det ligger der meget
til. Så noget delegering af ansvar.
Ja. Jeg bliver nødt til at stoppe dig her, Hans-Peter Michaelsen, selvstændig forsvarsanalytiker. Du har meget på hjerte, men vi har ikke så meget tid. Men du skal have tak, fordi du var med.
Det er helt i orden. Det var så lidt.
Du lytter til Frontlinjen på Radio 4.
Vi når ikke mere i denne udgave af Frontlinjen, som blev produceret af Olfi fra Radio 4. Mit navn er Kasper Junge Vester. Du kan lytte med igen om en uge, hvor jeg lover, at min kollega Peter Ernstved Rasmussen er tilbage i studiet. Efter nyhederne er der Ring til Radio 4, som i dag handler om ligestilling i fodboldens verden. Så bliv endelig her.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.